Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi, taevas, sinine, ilm, ilus päev, kena. Ja tagatipuks on täna veel rahvusvaheline homo- ja transfoobia vastu võitlemise päev. Muide, kas keegi mäletab, millal me tähistame rahvusvahelist heterofoobia vastu võitlemise päeva? Ja kui juba võitlus käib, kas siis hakatakse tapma ka? Müstilisi uudiseid tuleb ja vaieldamatult on mõned uudised ikka tähtsamad kui teised. Näiteks on rahvusvahelise tähtsusega või vähemalt üle-eestilise tähtsusega uudiseid, kes on rase, kes laseb oma rindul lõigata. Ja igasugust muud kamara juraga... Aga tihti peale on esikülje uudis kellegi lihtne intiimasi ja muud ei midagi. Kohalikest uudistest nii palju, et 18. mail on taas Nõmme keskel endises kinosaalis Täika. Juunikuus hakkavad täikad olema kõik Van Gleeni hoovis, nii et õues kohe, aga veel 25. mail peaks olema viimane siseruumi täika, aga see on midagi üllatuslikku, võibolla saab sellest kunagi ka täpsemalt informeeritud, aga tundub, et midagi korraldavad õpilased ja noh, eks näeme. On tuldud välja hulgaliselt uute ideedega, näiteks kavandatav töövõimetusreform. Nii ongi öeldud uudises, töövõimetusreform tahab tööta töövõimetuspensionäride ligi 100 000-lise armee tõmmata kokku 50 000 inimesele ning vähemalt Eesti keskmispalka saavad senised töövõimetuspensionärid peavad hiljemalt 2020. aastast hakkama saama ilma täiendava toetussummata riigilt. Lause on muidugi niisugune, et lihtsurelik peab seda vast mitu korda lugema, aga põhimõtteliselt tahetakse siis vähendada seda summat, mida makstakse töövõimetuspensionäridele ja tahetakse upitada need inimesed tööle. No muidugi need, kes on teatavate psüühikahäiretega, need peaksid siis trügima võimule, arendama oma andeid, no mingisuguste paranoiade ja maniakaalsuste suhtes ja mine sa tea, äkki saab veel ministrikski ja jälle üks pensionäri koht vaba. Põhimõtteliselt võib öelda muidugi, et eks väga paljud inimesed töötavad ametikohtadel, kus osutatakse seale sadula ulatamise teenust kõigile kodanikele. No põhimõtteliselt on ju niisugusi ametikohte, kes menetlevad ja menereerivad ja ma ei tea, mida teevad, et põhimõte on siis selles, et kui inimene tahab midagi teha, siis ta peab küsima luba ja luba peab ta küsima selleks, et anda märku, et ta tahab saada arvet selle eest, et öeldakse, et no hea küll, tee siis natukene head. Ja nii edasi. Võibolla mõned on tähelegi pannud, et loa küsimine tõesti tihti peale ainult selleks ongi, et saada arve, sest kui juba inimene tahab midagi teha, siis peab ta riigile või kohalikule omavalitsusele selle eest maksma. Ja võiks öelda, et tegemist on vähemalt selle küsimuse valdkonnas puhta kujulise idiootenlandiga, aga teisalt raha on ju vaja inimestel kätte saada. Jah. Eestis on hea seis. Meie hindade kasvu tempo oli aprillis taas euroala riikide võrdluses esikohal. mis tähendab, et meie inimestel on raha, et osta kaupu palju kallima hinnaga ja nii edasi. Näed, Eesti Energia ka tõstab siin paketi hinda ilmselt. No miks ta seda teeb? Sellepärast, et tema planeeris, et ta saab selle paketiga vaat nii palju raha ja teisega vaat nii palju raha. Kui nüüd päris ropusti ja reedeselt öelda, siis osutatakse inimestele tillist tõmbamise teenust vasaku käega ja tillist tõmbamise teenust parema käega, tillist tõmbamise teenust nööriga, ketiga, harutatud köiega, konksuga ei tea millega. Ja inimesed võivad ju valida, mis asjaga nad lasevad tõmmata. Ja see ongi kõige tähtsam, aga tõmbamine peab jääma. Nii ta on. Muidugi Euroopa Liidu sees me jäime oma hindade kasvutempoga siiski teisele kohale. Rumeenia saavutas parema tulemuse. Julgen teile meenutada, et Eesti on olnud hinnatõusu poolest alati esirinnas, alates euro kasutusele võtust, mis taas kord tõestab, et euro ei tõsta hindasi, me tõstame ise. Ja euro on ka ainult ja paar, kolm, võibolla isegi neli kuud on hinnatõusu pingereas esikohal olnud mõni teine riik peale Eesti, aga hinnatõusudega me oleme Euroopas esirinnas eeskujuks avangard tiigri hüppe keskpõrandale kokku vesi peale. Euroopa Liidu statistikaamet avaldas täna või eile, millal see oli nüüd, et aprillikuine inflatsiooni näitaja aasta võrdluses oli 3,4%, nii et pange oma raha kenasti 3% peale pensionisambasse või 0,04% peale kuhugi veel hoiule ja makske peale, et teie raha hoitakse, sest rahahoiuteenuse osutamise eest ja selle summa kahanemisest teatamise eest tuleb ju maksta. Täna kell 2 kogunevad erutatud riigikogu liikmed ja teised gei-aktivistid Tallinna rahvusraamatukogu kuppelsaalis omasooliste perede ja kooselu seaduse teemadel toimuva ürituse läbiviimisele. Diskussioon, nagu ma aru saan, toimub paneelil ja eesmärk on avatud mõttevahetus samasooliste paaride ja peredega seotud teemadel. Osutamaks reaalse elu kitsas kohtadele, millega Eestis omasoolised paarid täna kokku puutuvad. Niimoodi vähemalt andis teada Eesti LGBT, lesbide, geide, biseksuaalide, transseksuaalide ühing. No loomulikult on see kõige tähtsam teema ka rahvusvahelises spektris ja nagu ma aru saan, siis välisriikide saatkonnad võtavad oma riikide lipud täna maha ja pühitsevad pühade nende samuste lippudega oma kuulumist sinna, kuhu nad kuuluvad. Pannakse vikerkaare lipud välja, juhei hõissa. Ega sellest midagi ei ole, aga mind natukene häirib see demokraatlik printsiip, et enamus peab saama peksa igalt käputäijalt. Olgu siis, ma ei hakka lugema sellepärast, et osa käputäisi on siin maailmas juba nii vägevad, et võivad su vangi ka panna, kui sa midagi kobised, et sinusuguseid on rohkem või kui eestlane või muul viisil, aga selle sama LGBT või mis see oli ühingu teatel, on täna olukord selline, et samasooliste paaride kooselu ei tunnustata ja perekonna kaitse samasoolistele peredele ei laiene. Just nagu Eestis perekond üldse oleks kaitstud millegi muu kui kõlaval loosungiga. Eile sattusin sel teemal ka konflikti Postimehega. Nimelt Postimehes oli üks igavene vägev artikkel, ei hakka seda refereerima, aga seal oli siis kirjutatud, et Helen Talalaev kirjutas, tema on selle ühingu kõige kõvem, nagu ma aru saan. ja seal olid siis laused, et sihtasutus perekonna ja traditsiooni kaitseks andis teisipäeval Riigikogu esimehele Ene Ergmale üle enam kui 38,000 allkirja, mis koguti alates novembris samasooliste paaride kooselu seadustamise vastasele petitsioonile. Tegemist on ühes suurema allkirjade arvuga pöördumisega. Kampaania on kogunud lisaks mõningasele poolehoiule palju avaliku kriitikut seal hulgas eile inimarengu aruande esitlusel president Toomas Hendrik Ilveselt. Ma julgeksin meenutada, et on niisugused üritused, kus on koos kahe riigi presidendid oma abikaasadega ja siis tantsitakse valssi ja siis vahetakse partereid ja ma tahaks väga näha, kuidas. Ma edasi ei ütle, eks iga üks vastavalt oma rikutuse astmele, eks ole? Aga seda oleks muidugi tore, kole, Ja oli ka ilus, et oli artiklis öeldud, et see, kui lubada samasoolistel paaridel koos ellu astuda, ei võta kelleltki midagi ära, küll aga lisab meie ühiskonda turvalisust. Niimoodi siis kirjutas Eesti LGBT ühingu president Helen Talalaev Postimehe arvamusportaalis, kritiseerides hiljutist homovastast allkirja kampaaniat. Võiks ju muidugi norida, et mida ta tahab sellega öelda, et see lisab meie ühiskonda turvalisust, et kas nad kavatsevad nüüd kallale tulla või... Aga igal juhul võtsin ma seda artiklit kommenteerida ja kommentaari kutsus issand kohe lirtsti ära. Issandaks ma nimetan siin Postimehe tsensorit ja rõhutaksin veel, et Postimehe reklaami ma kuulsin, kuidas ta ikka edendab kõikide arvamust ja on aus ja nii edasi ja nii edasi. Ja ütleksin selle kohta, et Postimees oma reklaamis valetab klientidele, sest kui ta pakub võimalust arvamust avaldada, juhul kui see arvamus kinnitab juba esitatud arvamust, aga teistel juhtudel mitte, siis on tegemist lihtlabase tsensuuriga. Ma oma kommentaaris loomulikult ei ropendanud ja kirjutasin nii. Kogu selle LGBT artikli kohta, et see on mingi juriidiline kamarajura. Keegi ju ei keela inimestel koos elada ja oma elulaadi viljeleda. On täisväärtuslikud perekonnad selle sõna aega läbivas tähenduses, on ka perekondade mitte täisväärtuslikud vormid, kus üks perepool ja lapsed on elus, aga teine perepool või mõni pereliige elust lahkunud või koos elust põgenenud. Aga algselt oli ju kooslus, mis oli võimeline saama järglasi, muide, mida tähendab sõna perekond. Ja kui me hakkame täna nimetama perekonnaks kooslust, mis ei ole võimeline saama järglasi loomuliku paaritamise läbi, siis laiendades seda pretsedenti, hakkame ju perekonnana tunnustama ka kooslust inimene, koer, potilil ja nii edasi. Siin ma jätsin muidugi meile ka välja selle osa, et on inimesi, kes sugu teevad normaalsel kombel, aga järglasi mingitel põhjustel ei saa. See on niisugune erand, et peaks kuuluma meditsiinivalda, sest lõppude lõpuks võivad ju inimesed olla õige sättumusega, aga haiged. See ei lähe nagu arvesse. Ja mu kommentaari jätkus sõnadega, et küsimus on ju perekonna kui mõiste definitsiooni laiendamises ja sellele kasutusõiguse andmises igasugustele kooslustele. Ja kas siis heterofoobid hakkavad nõudma, et teatud dokumentidesse kirjutataks abielus ja teistesse abielus võimelised iseseisvalt sugu jätkama? Juriidiliselt on ju võimalik registreerida igasuguseid kooslusi. Või on küsimus teatavas väärastunud kires teatri vastu ja soovitakse lihtsalt samasoolisega etendada kirikutrepil või õnnepalees jutumärkides päris abiellumist. Nagu Muppet Shows oli Miss Piggy ja Mr. Kermiti kiriklikul laulatusel, kus siis kirikuõpetaja ütles, et kuulutan teid seaks ja konnaks. See kommentaar oli siis nii ropp, et see võeti maha loomulikult. Kui ma märkasin, et see kadunud oli, tegin ma ka pisukese märkuse samamoodi oma nime all ropendamata. Ja siis tuli hulk kommentaare tagasi ja nende tagasi ilmumist kinnitas veel üks kommentaator, kirjutades mulle kohe isikliku kirja, et võiksin ka tema kommentaari tsiteerida. Ma ei tee seda, ma panen lingi artikli juurde. Aga küsimus ongi põhimõttes. Postimehest olen ma saanud ka niisuguse värgi, et te ei saa kommenteerida, te olete mustas nimekirjas, tegin sellest ka ekraani tõmmise kenasti, mis näitab veel kord sõnavabadust, isegi juhul, kui sa oma nime all kommenteerid ja sinu arvamus ei ühti peavoolu seisukohtadega, see tähendab, et minu jaoks on see kuradi demokraatia täielik segadus. Väidetavalt on igal ühel õigus oma arvamusele, aga klausliga, et see peab kokku langema peavoolu plämaga. Teisiti ma ei julge seda värki nimetadagi, sest mõistuslikke seisukohti siin ei ole. Ja mis puutub sellesse perekonnaseadusse ja perekonna kaitsesse, siis... No, võtaks natukene niimoodi frivoolsema ja võibolla ka obsöönsema värgi. Kujutame endale ette, et me oleksime samasooliste kooselu hakanud tähistama müdinal terminiga, et see on siuke huvitava sättumusega paar. Kas nad oleks siis pannust pröökama, et ei, kui sa nii ütled, see on solvav, me oleme peded. Sest praegu ju, kui keegi julgeb öelda, et tegemist on pededega, siis rõhutatakse, ei, see on solvav, me oleme võt sättumusega. See tähendab, et tegemist on lihtsalt lärmi ja endale tähelepanu tõmbamisega. No kurat, võtku elage nagu elate. Lõppude lõpuks on iga inimese suguelu, nagu üks ameeriklane ütles, niisugune, et kui seda telekast näidata, siis publik on täis hämmingut ja õudu. Värskes kaitseministeriumi tellitud uuringus selgub, et eestlased usaldavad kõige rohkem päästeteenistust, kõige vähem valitsust ja peaministrit. Sotsiaal- ja turu-uuringute firma Saar Boll viis uuringu läbi 2013. aasta kevadel kaitseministeriumi tellimusel ning uuringu põhiteemaks oli riigikaitseteemalise avaliku arvamuse uurimine. Ega sellest midagi võib küll nii olla, aga mis te arvate, mis tingimustes hakkab inimene kõige rohkem usaldama päästerõngast ja kõige vähem kaptenit? Kui ma tõmbaks nüüd paraleele. Sotsiaal- ja turu-uuringute firma muidugi sealt saab tellida, aga kui tellib kaitseministeerium, siis millegi pärast ma arvan, et kaitseministeerium, no hea küll, tal on muidugi analüüsi kohustus ja nii edasi, aga ta haistab ohtu. Ja nüüd sai ta ohule kinnituse, et SOS peaks olema juba õhus. Pääste teenistust usaldatakse kaptenit ja nii-öelda meeskonda mitte. Kuna tegemist oli tõesti riigikaitse teemalise avaliku arvamuse uuringuga, siis ma väga loodan, et valim oli kvaliteetne. Kuigi uuringu käigus küsitleti kõigest 1204 Eesti elaniku vanuses 15-74 aastat. Eks niisugused küsitlused... Muidugi jah, panevad asju paika mitme eri nurgal, näiteks kui keegi on eelmisel päeval paljaks varastatud, siis on tema arvamus, keda usaldada üks ja kui keegi on saanud loteriivõidu, siis on absoluutselt teine, aga noh, need on niisugused nüansid. Ikkagi päästerõngas, päästerõngas, üüber alles, anna meile päästerõngas! Ja küll me elame üle ka need kaptenid ja meeskonnad. Eile rääkisin ma ka natukene liiklusteemadel, mis on muidugi väga hea teema, sellepärast, et panin ka lingi üles, mis moodi Koldepuiest ei oli, vist Aarde tänava kandis oli siis öine trahvimine selle eest, et autot pargiti ratastega kõnni teele. No, selles pildi jadas on näha ka, et kui autod oleks pargitud korralikult, siis oleks kahe auto vahele jäänud 60 sentimeetrit, ehk siis tee oleks suletud. Ja tõepoolest seadus seda, no võimalik, et päriselt ei reguleeri, laias laastus trahvimist ma õigeks ei pea niisuguse asja eest, et võimaldati tee läbimine, kus juures ka jalakäijad mahtusid kenasti ja kuna tegemist on pisikese tänavakesega, kus tõenäoliselt kõik tunnevad kõiki või vähemalt nägupidi teavad, siis ei tohiks probleemi olla ja kordan veel kord, et mupo käitumist pean ma täielikuks sigaduseks. Niisuguseks sigaduseks on võimelised ainult need inimesed, kelle eneseteostuse tipp on olla pileti kontroll ja prõmmida rusikaga vastu rinda. Mul on selleks õigus, mina võin väänata igale ühele, kelle ma suudan vahele jätta. Sõnaga jah, natuke saint kontingente. Käile kirjutas Delfi ka pahastest Pelgulinna elanikest, kes samuti avastasid ühel päeval oma autoakende vahelt munitsipaalpolitsei trahvikviitungid, sest ka nende sõidukid olid osaliselt pargitud kõnni teele. Ja nüüd tuleb tipp triumf, millest ma juba korra rääkisin. Mupo esindaja sõnul tuleb kõnni teele parkimiseks, aga linnavalitsusest eelnevalt luba taotleda. Nagu ma ütlesin, väga paljud inimesed töötavadki selleks, et inimestele osutada seale sadula ulatamise teenust. Seega siis, kui sa küsid luba, pead sa loa eest maksma ja kui sa oled juba ühe korra maksnud, siis me võimegi kehtestada. Korra meil on selleks seaduslik õigus, et kui te tahate oma kodutänaval parkida, siis te peate meile selle eest maksma. Vaata, mis nurga all tahad, aga jah, see on üks vahend, kuidas teha nii, et Eestis elavad inimesed ei usaldaks üksteist ja suhtuksid üksteisesse igal juhul kahtlustavalt või halvasti. Miks Pelgulinnas olid autod pargitud osaliselt kõnni teele? Sellepärast, et tänavad on selles piirkonnas kitsad. Ja osaliselt kõnniteele parkimine hõlbustab liiklemist. Kitsas tänav iseenesest ei õigusta rikkumist, öeldakse. Soovitame piirkonna elanikel teha Tallinna Transpordiametile taotlus, millega, no ma ütlen, nad tahavad raha. Kas nüüd juttu on samast tänavast või teisest tänavast, aga igal juhul ei ole see normaalne ja ma arvan, et linn, kus on tehtud suur hulk väga häid algatusi ja iga algatus on ära rikutud linnajuhi paranoilise sooviga demonstreerida oma võimu. See, kes on meie linnas, see nühkigu oma rohelise kaardiga, valideerigu, tõestagu, et ta on olemas ja ülejäänud. Need on pahad, nemad peavad meile maksma. Lollus lolluse otsa. Aga karta on, et üks kõik, kes võimule tuleb, tahab ta näidata just nimelt oma võimu ja sellest ka lollused. Eile tootis huvitava uudise Vahur Koorits vist Delfis. See uudis on niisugune, et iseenesest võiks selle ju pilkajaski avaldada, aga ma kardan, et see läheks natukene liiga intellektuaalse huumori alla. Aga noh, proovime naermada ja, aga iseenesest, kui vaadata niimoodi uudist kui printsiipi laiemalt, no, 75 poolt hääle ja mitte ühegi vastu häälega otsustas Riigikogu täna mõista Iiri rahva muresid. Ma ütleksin, et herr Kooritsal on huumori meel. 101 Riigikogu liige, tea küll, me teame, et ega seda täis kampanaljalt kokku ei saa, kõik on ju oma turismid, Eestit esindamas kuskil pärapõrgus ja nii edasi, aga panete tähele, Riigikogu otsustas mõista Iiri rahva muresid. Huvitav, kui ta oleks otsustanud mitte mõista ja mõni oleks ikkagi aru saanud, kas seda oleks karistatud siis või ja teises küljest, millega nad tõestavad, et kui nad hääletavad, et nad nüüd mõistavad, kas nad ikka tõesti mõistavad. Hergoorits jätkab. Täpsemalt öeldes võeti vastu Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Liidu toimimise lepingule lisatav protokoll. Noh, kirjaviga oli muidugi sees lisatav protokolli Iiri rahva murede kohta seoses Lissaboni lepingu ratifitseerimisega. Nüüd me oleme juba niisuguses info seisus, et juba on raske mõista, mida siis mõistsid meie riigikogu liikmed, milliseid muresid, kui Iiri rahvas muretseb Lissaboni lepingu ratifitseerimise pärast. Protokoll käsitleb Iiri rahva Lissaboni lepinguga seotud muresid sellistes valdkondades nagu õigus elule. Siit võib nüüd ju iga üks ise järelduse teha, et kui Lissaboni leping ratifitseeriti ja Iiri rahvas tabas mure õiguse pärast elule. Kas nad lugesid sealt midagi niisugust, mida meie lepingus ei olnud, sellepärast, et meie rahvas on oma õiguse pärast elule täiesti muretu. No välja arvatud need, kes lähevad siit kui rotid uppuvalt laevalt, sest neil on elujõudu ja teotahet ja nad ei taha siin ära manduda, kuigi ja need töövõimetuid tahetakse nüüd tööle panna, sellepärast, et töövõimelised ei saa tööd ja lähevad minema. Iiri rahvas muretseb ka niisugusel teemal nagu perekond ja haridus, maksustamine, julgeolek ja kaitse ning kinnitab Iirima konstitutsioonist tulevate teatud põhimõtete austamist ja kehtimist nendes valdkondades ka pärast Lissaboni lepingu jõustumist. See lause vajaks nüüd tavakeele, pean silmas eesti keelt oskajale muidugi lahti seletamist, aga fakt on see, et mure on sellepärast, et kui Lissaboni leping jõustus, siis Iiri rahvale tundub, et neile tõmmati vesi peale, sest kas lepingut rahvas sõlminud ikka riik. Kokkuleppe protokolli lisamise osas jälle pannakse üks preambul ja Lissabon siis võibolla käitub nagu Venemaa. Jah, kokkuleppe protokolli lisamise osas Euroopa Liidu aluslepingule oli vajalik, et teha võimalikuks Lissaboni lepingu heaks kiitmine 2. oktoobril 2009. aastal Iirimaal toimunud rahvahääletusel. Nüüd peab juba minema raamatukogusse ja hakkama mõtlema, et kuidas saab siis tagant järele teha võimalikuks Lissaboni lepingu heaks kiitmine, kui on ikkagi mure elu pärast. See probleem vajab lahendamist, kes nüüd sellest aru sai endale, te pika vaiaga, vaimukas on see vaieldamatult. Minu daamid ja herrad, täna on meil kätte jõudnud juba 7. Rajab 1434 või 17. mai 2013, ehk siis 8. Sivan 5773 või 17. lehekuu 10226. Ja nagu ma alati olen öelnud, ehk küll me ootasime juuliuse päeva näitaja suurenemist vähemalt 5-7 ühiku võrra. Suurenes ta ühe võrra ja on täna 2,456,425, mis võrreldes aastatagusega on umbes 365 ühiku võrra suurem. Ja just nimelt täna sündisid igasugused huvitavad inimesed, näiteks 1900 ajatollarudola Khomeini ja Herbert Skukurs. tema oli Läti lendur, Läti rahvuskangelane, aga ma annan väikese vihje. Iga ühe kuuldes ei ole ilus seda öelda. Palevad kriiskava kurradid. 1919 sündis Eesti kosmoloog, kommunist ja filosoof Gustav Naan. Kes tahab, võtab kohe pikalt kiruda, aga rumala inimesega nüüd küll tegu ei olnud. Muide 1919. aastal keelati ka ülemjuhataja Johan Laidoneri korraldusega Tallinnas Saksa evangeelse noorte meeste seltsi kui Eesti vabariigi vastase organisatsiooni tegevus. Nii et juba siis oli probleeme, et tahetakse evangeelselt noorte meeste läbi midagi hullu teha. 1920 sündis Harry Männil, kelle kohta kirjutas Urmas Sutrop, et näed, ära surija ei saanud talle kätte maksta ja lurjus on ta ikkagi, mis siis, et ei ole kohus teda süüdi mõistnud. Harry Männil oli siis ärimees. Eks kui mõelda, mida see sõna tähendab, annab see ühe osa tema iseloomust, kunstikoguja, millest võib järeldada, et ärimehena oli ta edukas. Ja muidugi arvab Efraim Zurov siia maani, et kus ta seda kunsti ikka sai, küllab ta hävitas juute ja nendelt varastas. Või umbes nii. Ega ma ka täpselt ei tea, aga igal juhul Zurov on pahane, Sutrop on pahane, vaatame, kes veel pahane on. 1936. aastal valiti siis põllumeeste konvendid ja 1940. vallutasid Saksamaa väed Brüsseli. See, et nad pidid Brüsseli käest ära andma, sellest on mul täna kohe tuline kahju, aga no läks nagu läks. Brüssel maksab nüüd kätte hoolimatult ja igas suunas ostab sisse igasuguseid, mitte müüdavaid, vaid vabalt ostetavaid isikuid ja väidab, et nemad, ehk küll nad ei tohi, esindavad ikkagi ja nemad ongi rahva hääled ühest torust. 1946 mõisteti surma Rumeenia sõja-aastate peaminister Dmitri Antonescu. Üldiselt ongi niimoodi, et kes sõjaajal tahtis oma kodumaal korda hoida, see tulebki surma mõista. 1985 alustati kampaaniat joomarlusest ja alkoholismist jagu saamiseks. Eriti tugevnes kampaania alates juunikuust ja sai see kampaania siis rahvasuus nime juunipööre ja sellest perioodist räägitakse tänaseni kui hundiseaduste ajast. See oli kõige kohutavam periood, sellepärast, et sealt tulid esimesed ohusignaalid, mis näitasid, no mõelge ise, oli mul õnn ja rõõm sel ajal tihti esinemas käia, ei tea, kas ma bändis enam mängisin, aga igal juhul juttu rääkisin küll ja igakord, kui öeldi, et meil on väga karske ja naljalembene rahvas, hakkas mul õudne, sellepärast, et ma teadsin, et nad on täis juba enne mu saabumist ja isegi, ma ei tea, kuivatatud kala on alkoholiga läbi immutatud, aga pudeleid ei ole näha mitte kuskil. Ja selles siis ka minu suhtumine ametlikesse andmetesse ja muusse. 1990. Kaks juuti, loomulikult nomina sunt odiosa, tunnistasid üles, et rüvetasid Haifas 300 juutide hauda lootuses, et süü langeb araablastele. No on, mis on, korda läks igal juhul ja nii edasi. 1995. aastal esitas lahkumisavalduse politseiameti peadirektor Herman Simm ja 2001. aastal liitus Eesti 45. riigina Antarktika lepinguga. mis see nüüd head teeb, seda ma ei tea, kas see on ka oht elule, et peaks nagu midagi tegema või ei ole. No on, mis on, leping on sõlmitud ja Eesti on ka kambas lastas olla. The Telegraph andis meile teada mõne päeva eest, et niisugused õilsed firmad nagu Statoil, British Petroleum ja Shell on langenud kahtluse alla ja kahtlustatakse neid kütuse hinnaga manipuleerimises. Ja manipulatsioon olevat toimunud vähemalt alates 2002. aastast, aga tõenäoliselt juba varasemast ajast, sest igal asjal on ju pilootprojektid ka. Pärast 2002. aastat on nafta hind tõusnud üle 80% kindlasti ja Euroopa asjavulgad ütlevad, et nafta hinna manipulatsioonidel on olnud tohutu mõju tarbija hindadele, indeksitele, majanduskasvudele ja kõigele muule. Ja tuuakse siin ka näide, et Libori määr, see Libor peaks olema siis Londoni pankade vaheline laenu intress, kõige tähtsam üldse siukene ujuv intressi määr. Ja võt selle Libori määra pettus oli võimalik omal ajal see tõttu, et turg ei olnud reguleeritud ja loodetakse siia maani, et turg reguleerib end ise. Loodeti ka pankade aususele ja enesekontrollile. Nagu me teame, lootus on... Kui ma nüüd selle välja ütlen, siis mõni võib solvuda ja kriiskama pista, aga lollide lohutusta on. Nagu ma olen siin juba ka öelnud, helge tulevik saabub 20 minutit pärast sinu surma. Või ööpäev või hiljem või veel kunagi. Nafta hinnaga manipuleerimine on sama skeemiga kui pankade manipulatsioonid ja Suurbritannia peaminister David Cameron andis teada, et kavatseb turu manipulatsioonid energiasektoris kuulutada nii kiiresti kui võimalik kriminaalkuritegudeks. Õieti peaks nad kuulutama inimsuse vastasteks kuritegudeks, sest ohver on ju praktiliselt kogu inimkond. Cameron... Või vähemalt keegi tema lähikonnast on öelnud, et vaba turg tundub olevat sünonüüm kombinatsioonidele vabadus valetada, petta, ära kasutada. Võt umbes niimoodi on siis öeldud. Võtsin nädal alguses veel välja ühe kenakese killu ja see on nüüd seotud... Nende uudistega ja selle püha kantseliidiga, mis meil vohab vägevamalt kui Venemaal enne teist ilmasõda ja selle ajal ja pärast revolutsiooni ja üleüldse, mida võiks omamoodi nimetada ka harimatuse, rumaluse ja näilisuse triumfiks. Aga California ülikooli juhtimisprofessor Richard P. Rommelt, see... Raamat, millest jutt on ilmunud ka eesti keeles, selle nimi on hea strateegia, halb strateegia. Vaat tema kirjeldab nelja põhilist teemat, mille järgi tunneb ära, no nii öelda, kehva strateegia. Ehk siis, kui nüüd heita pilk Peteri printsiibile, siis on mõned mehed tõusnud kõrgemale, kui mõistus võtab, aga tahavad ikkagi hirm soliidsed olla ja põhjustada õigeid muudatusi, et kinnitada oma tahte, mõistuse, au ja südametunnistuse triumfi, aga ja kui öelda nüüd Mänkeni sõnadega vabast tõlkes, siis tegelikult on tavalised reeturid ja pasapeetrid. Vabandust väljendist, aga niimoodi on Mänken öelnud. Halba strateegiat ei saa defineerida kui hea strateegia puudumist. Halb strateegia kasvab välja täiesti kindlatest valearusaamadest ja juhtimisalastest ebakõladest, ehk siis juhtkond on suur, aga vaatamata sellele on mõistus ainult ühe peas ja kes seda ei usu, võib ära minna. Kui te õpite halba strateegiat ära tundma, suureneb märgatavalt teie oskus hinnata strateegiaid, neid luua ja mõjutada. Aga halva strateegia äratundmiseks tuleb otsida ühte või mitut nendest neljast tunnusest, mis ma praegu siin ette loen. Esimene ja põhitunnus, millega me oleme eestikeelses esituses juba nii ära harjunud, et me ei saagi seda ära tunda, sest see on meile lihasse kasvanud. See on hämamine. See on jutuvada, mis peab jätma mulje, nagu oleks tegemist tõesti strateegiliste põhimõtete või argumentidega. Hämades kasutatakse tihti ilukõnet, keerulisi väljendeid, ülespuhutust. Muidugi on meil siin väga kõrged isikud, kes esitavad tegelikult ju ülespuhutud teksti, aga kuna esitus on S-tähega viletsavõitu ja näitlejaanded samuti, siis me ei taju selle ülespuhutust nii ülespuhutult kui ta on. Me peame seda lihtsalt oma nina alla nohisemiseks, aga võimalusi öelda, kas või, noh, kui ma ütlen, et armas Eesti rahvas, siis see on üks asi, aga kui ma ütlen armas Eesti rahvas, tekib nagu natuke teine meeleolu, eks siin ole variante veel. Esitatakse ka esoteerilisi põhimõtteid. Püütakse luua mulje, nagu antaks edasi kõrglennulisi ideid. No näiteks, et meie peame laiapõhjaliselt valmis olema hiiglaslikuks majanduskasvuks, mille eelses perioodis me oleme ja me peame oma saavutused muutma tõelisuseks. No, kui meil on saavutused, siis need saavutused on meie soov mõtlemine. Ja nüüd tuleks kuidagi teha nii, et selles lehes kirjutataks, nagu see oleks juba teide läinud. Hämamine on ümbersõnastamine, tõdede pealiskaudne ja väga moonutatud esitamine väga ilusate sõnadega, ja nagu ma juba ütlesin, meie aladel väga küündimatus esituses. Enamalt jaolt esitatakse täishäma kui ekspert arvamust, ideed või analüüsi. Analüüsi mitte selles mõttes, mida te arsti juures annate. No me ju teame, et kui on vaja, siis leitakse ükskõik mis asjale ekspert. Kui ma ei eksi, palkas ka Nõmme linnaosa siin kaasamiseksperdi, kelle nimetuses just see sõnakõlks ekspert võib jätta ilusa hämatud mulje, nagu see inimene ka midagi jagaks. Üheks lihtsaks näiteks strateegialasest ämamisest on siin see võõrautor välja toonud ühe suure jaepanga sisestrateegia põhikirjast tsitaadi. Meie põhistrateegia on kliendikeskse vahendamise strateegia. Kurrat, kus kõlab. Peensõna vahendamine ei tähenda tegelikult muud kui seda, et ettevõte võtab vastu hoiuseid ja laenab neid kellelegi teisele edasi. Ehk teisi sõnu, see ettevõte toimib pangana. Sõna kõlks kliendikeskne võiks viidata sellele, et pank pakub oma hoiustajatele ja laenajatele häid lepingutingimusi ja teenindust, aga noh, see on nagu reklaamisõna. Ja kui vaadata nüüd selle panga tegevuspõhimõtteid ja teenuseid lähemalt, siis ei erineda konkurentidest üldsegi mitte, just nagu meie Eesti pangad või just nagu meie Eesti kohvireklaamid. Võtke, vaadake, lugege ühe kohvipaki pealt, lugege teise kohvipaki pealt ja siis katsuge ära mõistatada, mis kurradis see hinna vahe veel tuleb, kui kõik on parimatest tubadest, kõik on parima maitsega, kõik on parima röstiga, kõik on parima pakendiga, ometigi hinna vahe on röögatu. Ja kogu fraas, millest ma rääkisin, kliendikeskne vahendamine, see ei ole mitte midagi muud kui hämamine. Kui see tõlkida nüüd eesti keelde, jääb lausest alles meie panga põhistrateegia on olla pank. Vaat nii, teine tunnus on, kui esimene tunnus jah, oli meil siin nii ära tuntav, et seda ei saagi enam ära tunda, sest on sulle lihasse kasvanud, sa oled osa juba temast, siis teine tunnus on suutmatus tegeleda probleemidega. Suutmatus märgata ja tuvastada probleeme. Selle koha peal sobib vast tsiteerida Savisaart, kui ta ütles, et meil on vaja sotsiaalset tellimust, siis meie partei hakkab tegutsema, mis tähendab seda, et asi peab minema põhjalikult peesse, peab tekkima kõva vingumine, et nüüd kui veel hullemaks läheb, siis hakkab tapma, vaat siis me reageerime ja hakkame midagi tegema, aga seda, et strateegiliselt mõelda, ette, mida juba tehtud lollused endaga kaasa toovad. Ei, meil ei ole selleks sotsiaalset tellimust. Kui sa ei suuda aru saada, missuguste probleemidega sa kokku hakkad puutuma, põhjust aga järg seoseid ei mõista, no siis ei ole ju võimalik ka üldse rääkida mingist strateegiast saab rääkida, kui tugineda siin meie aladele ainult võimutsemisest. Ja see, et võimutsemine, noh, või meie olukord paraneb märgatavalt sellest, et me oleme nüüd NATO liikmed ja saame maksta NATOle hirmsalt raha ja peame kaasama puuetega inimesi või töövõimetuspensionäre seale sadula ulatamise teenusesse panustamisse. Eesmärki kiputakse võtma strateegia pähe, see on kolmas punkt. Paljud halvad strateegiad kujutavad endas suures osas soovide loetelu, mitte plaane selle kohta, kuidas neid soove täide viia. Kõik juhid teavad väga hästi, et nende ettevõte vajab strateegiat, aga paljudele see planeerimise protsess lihtsalt ei meeldi, sest see nõuab mõtlemist. Aga selle asemel võiks ju reageerida kassaseisule ja sellest johtuvalt siis oma isikliku tegevust ja nii edasi. Tegelikult on lugu selles, et suurema osa ettevõtete ka riikide strateegilise plaanid ei ole mitte midagi muud kui 3 või 5 aasta jooksev eelarve. Ja see eelarve on koostatud, noh, ütleme riigi eelarve, me planeerime tulevaks aastaks ränka majanduskasvu. Ja panemegi nii kirja, et majanduskasv on kohe 50% ja noh, rahvas ei saa sellest aru, aga ütleme, et see on ekspert arvamus, kui rahvas ütleb, et ikka ei saa aru, siis ütleme rahvale, aga te oinad ei ole ju eksperdid. Jooksva eelarve nimetamine strateegiliseks plaaniks annab petlikke lootusi, et midagi võib muutuda paremaks. Tegelikult aetakse udu. Strateegiline eesmärk tihti peale on ta esitatud kui vahend mõne teise eesmärgi saavutamiseks ja halb strateegiline eesmärk on niisugune eesmärk, mis on suunatud vale teemale. Lõppude lõpuks ei ole ju tähtis, kui pika sammu me astume. Tähtis on, et me astuksime õiges suunas, kas või väikese sammu. Eks ole? Sattus mulle internetis ette ka üks artikkel, no mitte, et see nüüd nii unikaalne asi on, et ei ole mulle varem internetis artiklit ette sattunud või nii või naa või kolmat moodi ja ei hakka ma ütlema ka, et vaat see pani mu mõtlema, sest kui see oleks mu mõtlema pannud, siis ma istuks praegu ja mõtlekski kuskil. Küll aga artikkel oli prateema peal ja andis võimaluse mitmeid seal esitatud mõtteid, no nii edasi kui tagasi mõelda, tagasi selles mõttes, et kust niisugune mõte võib tekkida ja edasi, et mis selle mõttega veel edaspidi peale hakata. Aga mis siin pikalt seletada, artikkel on Toomas Paulilt ja artikkel küsib, kas mul on õigus surra. see on niisugune filosoofiline küsimus, et lõppude lõpuks iga inimene võib ju vastata sellele niipidi või naapidi, kuidas ta ka ise tajub asja, aga Toomas Paul oma artiklis Kas mul on õigus surra kirjutab nii. Alustagem algusest. Kas mul on õigus sündida? Tundub rumal küsimus, aga ei ole. Seda ei küsi loote käest keegi, kas ta tahab sündida, selle otsustavad teised. Aga just see annab küsimusele filosoofilise dimensiooni. Kes on see, kellel, millel? Ei ole õigusi, üksnes kohustus ilmale tulla. Eesti Vabariigi karistusseadustiku paragraf 116 sätestab. Ema poolt oma sündiva või vastsündinud lapse tapmise eest karistatakse kuni 5-aastase vabaduskaotusega. Kommentaaris öeldakse, et kriminaalõigus loeb elu algavaks siis, kui sünnitus algab. Kriminaalõigusteooria järgi loetakse sündinuks laps, kelle mõned kehaosad on ema ihust väljunud ja kellel on ilmsed elutunnused. See tähendab, ta hingab, häälitseb, liigutab. Ema ihust väljuva lapse surma põhjustamine on tapmine ja vastutus selle eest ei sõltu vast sündinu elujõulisusest. Kuriteoks elu vastu peetakse nii idioodi kui ka ebardist vast sündinu tapmist. Ema oleks pidanud laskma teha loote tervisliku seisundi uuringud ning siis soovikorral abordi ja juriidiliselt olnuks kõik korras. Prenataalse kontrolli põhjal tunnistatakse loode sündimiskõlbulikuks või praagitakse välja. Siin on nüüd ilus sõna prenataalne. See on siis sünnieelne, seda ma selgitan ise. See on lapse arengu periood siis nullist kuni tinglikult 9 kuuni ja see jagatakse veel omakorda muide 3 perioodi. Kõigepealt on eostumisperiood, siis on embrüonaalperiood ja siis on looteperiood. Eostumisperiood, see on 2 nädalat alates viljastumisest. Embrüonaal on siis 3. nädalast kuni 8. nädala lõpuni, siis hakkavad kujunema süda ja kehaosad. Ja looteperiood vastavalt siis jääb 9. nädalast kuni sünnini. Kui keegi teab seda teistmoodi, ei öelnud ma siin välja absoluutset tõde, ütlesin nii, nagu mul kuskilt on meelde jäänud, aga on nagu on. Aga Toomas Paul jätkab. Õigus sündida antakse valitutele. Kuhu tõuaretus viib? Näeme koduloomade juures juba mõne 10 generatsiooni järel. Tohutu udaraga lüpsilehmad, kes ei suuda sammugi joosta. Ega see inimtõug nii väga üle looduse ka ei ole, et tema puhul läheks teisiti. Askenatsi juutide keskmine IQ on palju kõrgem kui Euroopa elanikkonnal üldiselt. Ilmselt johtub see arukuse evolutsioonilisest valikust viimase 2 aastatuhande jooksul. Samas on Askenazi juute vaevanud pärilikud närvisüsteemi haigused nagu Tay-Sachsi sündroom. Sellega ma võin nüüd mööda panna, aga minu meelest see sündroom põhjustab vaimse arengu päris kapitaalset peetust, kesknärvisüsteemi häireid ja mu meelest see ei lase ka naljalt üle 5 eluaasta eladagi. Aga jah, võimalik, et just ajuvõimsuse kasv on toonud kaasa haiguste esinemise kõrgema määra. Teiselt poolt, norralased on Dag Mosteri juhatusel võrrelnud ligi 45 000 enneaegsena ja 860 000 õigel ajal sündinud täiskasvanud 20-36 aasta vanuses, sest vastsündinute intensiivravi sai alguse alles möödunud sajandi 80. aastatel ja selgub, et vägisi ellu saadetud lastel on tunduvalt suurem cerebraalparalüüsi, vaimse alaarengu, nägemis- ja kuulmispuude ning autismispektri häirete risk. Soomes sünnib 6% lastest kaaluga alla 2500 grammi ja 1% alla 1500 grammi. Neil on õigus elule, pigem kohustus. Kui meditsiin on millekski võimeline, siis on ta selleks ka kohustatud. Lastel endil pole midagi öelda. Surmaga sama lugu. Kas mul on õigus surra? Jälle oleneb vastus kontekstist. Sõduritel ei ole sellist õigust, vaid kohustus. Kohustus anda oma elu isamaa eest. Nad on seda vandega kinnitanud ükskõik kui suure rõõmu või vastumeelsusega ja kas neil on selga tõmmatud Eesti laskurkorpuse või Eesti leegioni munder. Mõnel loodusrahval on normaalne väärikas surm lahingus või jahil langemine. Siis on surma põhjus selge. Hinge heitmine tõvevoodis on ebaväärikas. Kindlasti mingi nõia kätetöö. Tsiviliseeritud ühiskonnas, püsivas heaolu seisundis, sugeneb elu tüdimus. Vaesed surevad niigi enne aegu. Ka sõja ajal, kui nagu nii paljud surevad, seda soovi ei teki. Kui eluisu on otsas, aga mõistus alles, leiab ikka väljapääsu. Sotsioloog David Phillips on jälginud nii nimetatud Werteri efekti. Eesti on liiga väike, et siinse statistika põhjal saaks teha üldistusi. USA on suur ning sealsed arvud annavad töödeldes usaldatava pildi. Phillips tegi oma järeldused uurides Ühendriikides suitsiidide ja õnnetusjuhtumite statistikat aastatest 1947 kuni 1968. Ta avastas, et 2 kuu jooksul pärast iga selle teemalise esikaane loo ilmumist suurenes lennuõnnetustes surma saanud inimeste arv 10 korda. Autoõnnetuste ohvrite arv kasvas samuti järsult. Mis võiks olla selle taga? On palju põhjusi. Miks ei soovita, et vaba surmast teada saadaks, et kaitsta oma head nime, et säästa perekonda häbist, et võimaldada endas sõltuvatele inimestele kindlustusraha ja nii edasi. Parem on, kui surma peetaks õnnetuseks. Eeskuju mõju on kõige suurem 3.-4. päeval pärast uudisloo avaldamist. Nädal hiljem saabub teine kõrgpunkt. Need, kes püüavad oma enesetappu õnnetuseks lavastada, ootavad sooritamisega paar päeva, võibolla julguse kogumiseks, intsidendi kavandamiseks või oma asjade korda ajamiseks. Suitsiid ja suitsiidi katse ei ole tänapäeva Eestis karistatavad. Kui muiste ei lubatud surnuaedamata ja nii edasi, siis tänapäeva kirik on humaanne ja kohtleb enesetapjaid samamoodi kui teisi. Probleemi elule ise punkti panemisega ei ole. Tõrked on psüühikas. Tahaks, et teised selle töö teeksid. Hiljem, valutult. Praegu peljatakse surmale eelnevat. Muiste surmale järgnevat, miks loeti õhtupalvet ning paluti Jumalalt oma võlad andeks, et surm ei tabaks une pealt ette valmistamatult. Hoia meid kurja surma eest, kui süda alles patust pöörmata. Paluti, et surm ei tabaks kedagi ettevalmistamatult, vaid et siit ilmas saaks lahkuda õndsalt. See tähendab jõuda rahus Jumalaga tema palge ette. Oma soiharad võitlevad praegu Eestis õiguse eest omavahel abielluda. Rootsis respekteeritakse vähemuste soove. Seal registreeritakse homopartnerlust 1994. aastast. Meie justiitsministeeriumi koostatud ülevaates mitteabieluline kooselu ja selle õiguslik regulatsioon on kirjutatud. Kui eeldada, et 5% elanikest on homoseksuaalsed, siis peaks Rootsi 9 miljoni elaniku hulgas elama umbes 450 000 homoseksuaali. Kuid 2004. aasta lõpus elas registreeritud partnerluses kõigest 3440 inimest. Nimetet uuringu 48-49 lehekülg. 10 aasta jooksul on kasutanud seda õigust 0,76% homodest, 0,038% kogu rahvast. Võitlus eutanaasia legaliseerimise eest on samasugune. Neid, kes tõepoolest seda õigust tegelikkuses sooviksid kasutada, on kaduv vähe. Šveitslased ise ei vaja kuigi võrd surmaabi, Dignitas teenindab suitsiidi turiste. William Shakespeare käsitleb oma teostes 52 suitsiidi, nende kõiki tahke, asjaolusid ja motiive. Shakespeare ei ole moralist, ta ei kaitse enesetappu, ja üks tema kõige läbinägelikumaid tähelepanekuid ongi kõnelemise ja tegutsemise vastandamine. Hamlet, tegelane, kes räägib kõige rohkem enesetapust, ei tapa end. Oma lõputus monoloogis annab Lucrezia endale viimaks aru, et liiga pikalt kaalutledes on karta, et ta ei astugi seda otsustavat sammu. O sõna suits, ei tule abisust. Liigne rääkimine enesetapust nõrgestab otsusekindlust. Suitsiidi tõeliste, peamiselt egoistlike motiivide paljastamine on teraapiline. Juriidiliselt saadakse inimeseks sünni hetkel. Surnuks tunnistatakse inimene ajusurma järel. See on väga kasulik otsus organite saamiseks. Noore inimese ihusoojad kehaosad kõlbavad siirdamiseks ja taaskasutamiseks. Surnuks tunnistamise võiksid juristid nihutada veidi etepoole. Sinna, kus mina teadvus on kustunud. Siis ei oleks vaja enam diskuteerida eutanaasia lubatavuse või lubamatuse üle. Õiguslikku subjekti lihtsalt ei ole enam. Nii nagu abort ei ole lapsetap, vaid raseduse edasi lükkamine. Katoliku kiriku seisukoht on, et pole õige kasutada erakorralisi või ebaproportsionaalseid abinõusid elu pikendamiseks. Seda on korranud usudoktriini kongregatsiooni deklaratsioon eutanaasia kohta Jura et Bona. See peaks nüüd tõlkes olema õigused ja väärtused võineksidega, mille paavst Johannes Paulus II 5. mail 1980. aastal heaks kiitis ja mida ta pikemalt selgitas 1995. aastal oma entsüklikas Evangelium Vitae, mis peaks olema siis elu rõõmu sõnum vist. Paavst ütles, eutanaasiat tuleb eristada otsusest loobuda niinimetatud agressiivsest meditsiinilisest sekkumisest. Teisi sõnu, meditsiinilistest protseduuridest, mis ei vasta enam patsiendi tegelikule olukorrale kas seetõttu, et need on nüüdseks ebaproportsionaalsed, mis tahes oodatava tulemuse suhtes, või kuna need asetavad ränga koorma patsiendile ja tema perekonnale. Sellises olukorras, kus surm on selgelt ja peagi saabumas ja vältimatu, võib inimene oma südametunnistuses keelduda sekkumisvormidest, mis tagaksid vaid elu näilise ja vaevarikka pikendamise. Ja seda vaid juhul, kui ei loobuta haigele isikule sarnases olukorras antamast normaalsest hoolitsusest. Diakoonia haigla hospiitsi osakonnas palliatiivravi saades. No, palliatiivravi on see, et surm on loomulik protsess ja teeme, et sinnapoole liikumine oleks võimalikult vähe vaevaline, nii vist võib öelda laias laastus. Aga jah, diakoonia haigla hospiitsi osakonnas palliatiivravi saades saab lasta loomulikul surmal tulla klammerdumata oma elu riismete külge. Võib lasta endast lahti nagu sisalik sabast. Tõesti, ei ole mõtet püüda olla isekalt elus, kui iset enam ei ole. Dr. Peeter Mardnal on passi juures paber palvega, et teda ei elustataks kliinilisest surmast. Selline testament on ka mul taskus. Juriidilist jõudu selle ei ole, aga ehk arstid siiski arvestavad. Mu elutöö on tehtud nii hästi kurjasti, kui see on õnnestunud. Ma ei tea, kas ja millal on mul õigus surra, kuid küsimusele, kellele ma kuulun, on mu vastus, et viimselt ei kuulu ma ei iseendale ega perele ega ühiskonnale, vaid loojale. Ja see on vabastav teadmine, eriti elu lõpu lähenedes. Vaat niisugune lugu siis Toomas Paulilt. Jah, eks siin ole võimalik mõelda edasi, võimalik mõelda tagasi. Mõneti tundub see olevat fragmentaarium, aga fragmentaarium ongi selleks, et fragmentide vahele jäävaid tühikuid vähemalt püüda ise täita. Kui siin miski häiris, siis häiris mind sõduri kohustus surra. See ei ole just kõige paremini siin muu meelest sõnastatud, aga sõdur ei pea surema. Muidu võiks ju kohe sõjaväkke minna, minnes enesetapu teha, eks ole? Ja sellega oleks ka sõdadega ühel pool lihtsalt poisid vanuses 18-27 lähevad sõjaväkke, sealt otse teise ilma ja rahu on maa peal. Muidugi mine sa tea, kui niisugune ohver oleks vajalik, sellele, keda Toomas Paul nimetab temaks. Mine sa tea. Aga ise sõdurina eelistaksin küll viimase hetkeni elus olla, selleks, et teistel oleks kergem. Aga et need teemad ei oleks liiga masendavad, siis siia lõppu üks värske reibas laul heast ja paremast. Laulge kaasa, kes oskab, kes ei oska, jätke meelde.
saade on salvestatud 2013. aastal.